Εκπαιδευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το κανάλι 6 σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Λεμεσού προκυρήσουν φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα, κτιστές κατασκευές και φυσικά στοιχεία στην επαρχία Λεμεσού. Τον διαγωνισμό στηρίζει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών 17 Σεπτεμβρίου του 2025. Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, καθώς και αιτήσεις συμμετοχών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου Τμήμα Λεμεσού στο www.cps.com.cy. Την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.kanali6.com.cy ή επικοινωνήστε με τη Φωτογραφική Εταιρεία στο 25 38 43 81.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εν αναμονή του Πούτιν, χωρίς παρατράγουδα, η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι Ευρωπαίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε να φέρει τον Ρώσο ομολογό του στο τραπέζι του διαλόγου. Η εμπλοκή των Ευρωπαίων. Οι 27 συζητούν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσιγκτον, αναζητούν ρόλο στο Ουκρανικό και πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Η στροφή της Χαμάς, η αποδοχή της πρότασης Αιγύπτου και Κατάρ για ειρήνευση στη Γάζα δίνει ελπίδες, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός και ακούτε την Deutsche Welle. Με την αποφυγή κάποιας δυσάρεστης εξέλιξης και με ασαφή έστω σημάδια προόδου, ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι Ευρωπαίων στο Λευκό Οίκο. Οι Ευρωπαίοι επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε να φέρει στο τραπέζι τον Ρώσο ομολογό του. Αμφίβολο ωστόσο αν ο Πούτιν είναι πρόθυμος για μια διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι, που κατά τον Μακρόν θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, ίσως στη Γενέβη. Με ειρωνικά σχόλια απάντησαν πάντως προς το παρόν έμπιστοι συνεργάτες του Πούτιν, όπως ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μέντβεντεφ. Μεγάλα αγκάθια παραμένουν το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων που ο Τραμπ θεωρεί αναγκαίες από την Ουκρανία, αλλά και το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και με τη συμμετοχή ποιών οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η Γερμανία πάντως δείχνει πλέον έτοιμη για την αποστολή δύναμη στα ουκρανικά εδάφη αν υπάρξει ειρήνη, κάτι που θα είναι μια ακόμα ιστορική απόφαση για τη χώρα. Στις Βρυξέλλες επικρατεί ανακούφιση για το γεγονός ότι το κλίμα ήταν καλό και αποφεύχθηκε ένα φιάσκο και οι 27 συνεδριάζουν τώρα για να συντονίσουν τις κινήσεις τους από εδώ και στο εξής και να διεκδικήσουν ρόλο στις εξελίξεις. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες.
Τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα κληθούν να προσφέρουν στην Ουκρανία οι Ευρωπαίοι σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία θα συζητήσουν κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μία ημέρα μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε για ενεργή στήριξη των ΗΠΑ ως προς το ζήτημα αυτό, γεγονός που προκάλεσε ικανοποίηση στις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει χθες ότι το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας θα επισημοποιηθεί γραπτός εντός 10 ημερών, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την ανάγκη στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία. Οι 27 θα συζητήσουν παράλληλα για το πώς και πότε θα εμπλακεί ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, καθώς πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ είναι να διοργανώσει διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν Ζελένσκι εντός 2 εβδομάδων και εν συνεχεία τριμερή με τη συμμετοχή και του ιδίου. Επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Πούτιν στις συνόδους αυτές εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανίζεται πάντως έτοιμη να εργαστεί ώστε να πιεστεί και να πιστεί ο Ρώσος πρόεδρος. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Τώρα στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, η Χαμάς αποδέχτηκε την ίστατη στιγμή την πρόταση Κατάρ και Αιγύπτου για εκεχηρία στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει τις προετοιμασίες του για την ολική κατάληψη της Λωρίδας, πραγματοποιώντας ήδη κάποιες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η τελική απάντηση του Νετανιάχου στο σχετικό σχέδιο, καθώς και η διατύπωση των όποιων περαιτέρων προσθήκων θεωρεί αναγκαίες στο Τελ Αβίβ. Ο Γαβρίλ Χαρίτος θα μας πει τώρα περισσότερα για το τι προβλέπει το σχετικό σχέδιο.
Το νέο σχέδιο προβλέπει τα εξής. Εκεχηρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων Ισραήλ και Χαμάς θα διαπραγματευτούν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι σε 2 δόσεις και 18 νεκροί όμηροι σε 3 δόσεις. Θα αποφυλακιστούν Παλαιστίνοι που κρατούνται σε φυλακές υψής της ασφαλείας του Ισραήλ, αλλά ο ακριβής αριθμός τους και τα κριτήρια της αποφυλάκησης θα προκύψουν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Πάντως, το Ισραήλ έχει ήδη αρνηθεί να αποφυλακίσει καταδρομή της Χαμάς που συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Τέλος, θα αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο Ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από εκτεταμένες περιοχές των περιχώρων της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό Ισραηλινό ραδιόφωνο, η τελική απάντηση που ίσως θα περιέχει και πρόσθετους όρους θα δοθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου το αργότερο έως το Σάββατο. Από την άλλη, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση όλων των ομήρων σε μία δόση. Στο μεταξύ, οι προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη της Γάζας συνεχίζονται κανονικά. Σήμερα αναμένεται ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς να εγκρίνει το τελικό σχέδιο επιχειρήσεων, ενώ χθες το βράδυ, μόλις μισή ώρα μετά το ναι της Χαμάς, Ισραηλινά τάγκ εισέβαλαν στη συνοικία Σάμπρα στην πόλη της Γάζας, προφανώς για να ασκηθούν πιέσεις στην Παλαιστινιακή Οργάνωση εν ώψη του σκληρού παζαριού που θα επακολουθήσει τα επόμενα 24 ώρα. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τις ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Το Νορβηγικό Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων με ένα χαρτοφυλάκιο συνολικά 1,7 τρισεκατομμυρίου ευρώ, το μεγαλύτερο δηλαδή στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την απόσυρσή του από συμμετοχές σε εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ λόγω θεμάτων δεοντολογίας που εγείρονται από την κατάσταση στη Γάζα, αυξάνοντας έτσι την πίεση προς τον Νετανιάχου. Ο τελευταίος στο μεταξύ έχει επιτεθεί προσωπικά και στον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον κύριο Αλμπανίζη, για την απόφαση του τελευταίου να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Πρόκειται για την χειρότερη στην ιστορία επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Αυστραλίας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle για σήμερα. Ακολουθεί το θέμα της ημέρας με την ιστορία του Ναζίμ Χικμέτ και την αλλαγή στάσης των μυστικών υπηρεσιών που έχει να κάνει ίσως και με την προσπάθεια διευθέτησης του Κουρδικού. Γεια σας από τη Βόνη. Καλή συνέχεια.
Το θέμα της ημέρας.
Ο μεγαλύτερος ποιητής της Τουρκίας, ο Ναζίμ Χικμέτ, γεννήθηκε στην Οθωμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το 1902. Ο ρομαντικός κομμουνιστής, ο ανθρωπιστής, ο ιδεολόγος που ήθελε να παίρνουμε τη ζωή στα σοβαρά, γιατί τίποτε πιο ωραίο από τη ζωή δεν είναι, όπως λέει το περίφημο ποίημα του για τη ζωή. Ο Ναζίμ, με τα ποίηματά του, τα άρθρα του, τα θεατρικά του έργα, άγγιζε βαθιά την ψυχή των ανθρώπων, αλλά θεωρήθηκε επικίνδυνος από τις τουρκικές αρχές. Πολύ νέος, έφυγε για τη Ρωσία, όπου σπούδασε οικονομικά και κοινωνιολογία και γνώρισε τον Μαγιακόφσκι και άλλους αριστερούς διανοουμένους. Το 1930 επέστρεψε στην Τουρκία, όπου παρέμεινε για μερικά χρόνια αφοσιωμένος στην ποιήση και τη λογοτεχνία, όμως διωκόμενος συνεχώς με δίκες και φυλακίσεις για τις αριστερές του απόψεις. Τελικά οι πιέσεις προοδευτικών διανοουμένων από το εξωτερικό, όπως ο Σάρτρ και ο Καμί, και οι λαϊκές κινητοποιήσεις στο εσωτερικό ανάγκασαν τις τουρκικές αρχές να τον αποφυλακίσουν το 1950. Ο Χικμέτ αποφάσισε να φύγει οριστικά από την Τουρκία και εγκαταστάθηκε στη Μόσχα το 1951, όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του το 1963. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, η γνωστή MIT, γιορτάζει έναν αιώνα από την ίδρυσή της. Στον ανανεωμένο ιστότοπό της περιλαμβάνει τώρα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και σπάνιο αρχιακό υλικό που περιέχει την ενότητα Ειδικές Συλλογές, όπου έχουν ψηφιοποιηθεί φωτογραφίες, απόρριτα έγγραφα, επιστολές, εκθέσεις, πληροφορίες για άτομα που να παρακολουθήσει η MIT. Στις 13 Αυγούστου η MIT δημοσιοποίησε ένα σπάνιο αρχείο που περιείχε μια προσωπογραφία ενός νέου άνδρα σχεδιασμένη με μολύβι και μια υπογραφή που πιστεύεται ότι ανήκαν στον Ναζίμ Χικμέτ. Κάτω από την προσωπογραφία είναι γραμμένη η ιδιόχειρα, η στίχη του ποίηματος, η πρόσκληση με ημερομηνία 1950. Ήταν το έτος που ο Ναζίμ Χικμέτ εγκατέλειψε την Τουρκία για να εγκατασταθεί στη Μόσχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως τιμωρία για τη φυγή του οι τουρκικές αρχές του αφαίρεσαν την τουρκική υπηκότητα. Όμως υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση αυτής της ιστορίας που συνδέεται με τη σύγχρονη σύνθετη πραγματικότητα της Τουρκίας. Την 5η Αυγούστου, ο πρόεδρος της τουρκικής Αθηνοσυνέλευσης, Νουμάν Κούρτουλμους, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του